ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطي شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكسولوا هذا لقيستي البرنامج كالعدوين كالدنيا أو مالين كاستمرك لغرب وجمعها أتكد لقيستان إذا عدي إسلامي قال فرقان وكوي لباتنك بشا محرم سنة تكون أفر بقول أفرتني شنته هجرية ذا qodobada maanta talaada abraamish kan idinku soo gudbin doono waxa kamida rubuc qarni kadib qaraxyadii safaaradaha mareykanka ee Nairobi iyo Dar es Salaam hogamihii al-qaida ee qorsheeyay amaliyadkaas oo qoray kitaab uu kaga hadlayo sida loo abaabulay weeraradaas muassasada al-kataib oo ballan qaaday baahinta film xiisa badan oo lagu soo bandhigayo weerar cagta lagu mariyay ciidan ka tirsan dawladda federaalka kooxda Fagner oo galaangal xoog leh ku leh wadanka Suudaan askarta yahuuda oo burburiyay guri ay deganaayeen qoyska nin horay ugu baxay gacantooda mowjada dab ah oo ka kacay dalka Portugiiska iyo dawladda Denmark oo wali wada tacadiyadka ka dhanka Qur'aanka Kariimka qodobadaas ayaad dhigaysan doontaan waxa barnaamijkan naga la qayb galiyay wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ku soo dhawaada marka la iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجات قدبداس او يدل واد دغيسن دونتان ان شاء الله انو كهرين قدبكا او هريي برنامجكا كوخدا علو شودو شقيستياشا فغنر يا غلان غل خوغ له وخي كا ودان ودنكا السودان سيده وربحينتن او كو ايغي زكريا عمر
dalka Suudaan oo hadda bishii 4aad ay ka taagan yihiin qulqulatooyin siyaasadeed iyo dagaal sokeey ah oo dhaxmarayo ciidamo jihooyin shisheeye ay kala riixayaan ayaa la tilmaamaya in uu ka mid yahay wadamada ay ku sugan yihiin ciidamo calooshood u shaqeystayaal ah oo ka socda kooxda Fangar oo taabacsan dawladda Ruushka sanadihii aynu ka soo gudubnay waxa aad u sii xoogaysanayay wajoodka Fangar ee qaarada Afrika kooxdan oo helaysa taageerada wasaaradda gaashaandhigga dibadda Ruushka ayaa awood u yeelatay in Afrika ay ka sameysato taxaluf amni oo qarsoon oo ay la saxiixatay dhinacyo saameyn iyo awood ku leh wadamada qaar. Suudaan ayaa ka mid ah wadamada hadda ay sida firfircoon uga howlgalaan calooshood u shaqeystayaasha Fangar, inkastoo shaqada iyo hoosha ay qabanayaan ay tahay mid qarsoon oo aanan warbaahinta badanaa tabin sababo ku aadan iyadoo aad loo qarinayo arrinkaas. Waxaana kooxdani ay si dhow ula shaqeysaa hoggaamiyaha kooxda dacmo sariic Muhammad Duqla Xamiita kaas oo dagaal kula jira militariga wadanka ee uu hoggaamiyo Al-Burhan. Wakaaladda wararka ee Bloomberg ee laga leeyahay Mareykanka ayaa warbixin ay baahisay waxa ay ku sheegtay in ilaa 17 dal oo ka tirsan qaarada Afrika ay ku sugan yihiin wujoodna ay ku leeyihiin Maleeshiyaadka Fangar, waxaana dalalkaasi ka mid ah Afrikada Dhexe, Liibiya, Koongada Dimuqraadiga iyo dalka Suudaan oo wakaaladdu ay sheegayso in kooxda Fangar ay joogtay tan iyo markii uu xilka hayay Umar Xasan Al-Bashir, madaxweynihii Afganbiyay ee hadda waqtigiisa ku qaadanaya xabsiga. Taaji Asri Muhammad Umar oo ah khabiir ka fallooda arrimaha istaraatiijiyadda iyo amniga ayaa tilmaamaya in kooxda Fangar masaalixda ay ka leedahay Suudaan ay sii xoogaysanaysay muddo laga joogo 10 sano ka hor. Ninkan oo la hadlayay TV-ga Turkiga ee TRT ayaa tilmaamay in heshiiska dhexmaray Fangar iyo dawladda Suudaan la saxiixay xilligii uu talada wadanka hayay Umar Hassan al-Bashir arrimaha lagu heshiiyeen ay ka mid ahayd in kooxda ay ka shaqeyso howlaha dahab qodista ee Darfur ee Kadarfan iyo deegaanada ka tirsan bariga Suudaan baara wax ka qora arrimaha ruushka ayaa maqaal uu ka qoray kooxda Fangar iyo dalalka ay ku xoogan tahay wuxuu tilmaamayaa in ay heshiisyo gaareen dhinacyo ka tirsan dawladda Suudaan iyo kooxda Fangar oo horseeday in dalkaasi ay gaaraan xubno ka tirsan kooxda Fangar oo sheegay in ay ilaalinayaan masalixda ganacsi ee dalkooda ruushka uu ka leeyahay Suudaan magaalooyinka ay gaareen ciidamadan calooshad u shaqeystayaasha Fangar waxaa ka mid ah magaalada caasimadda ah Al-Qurtum iyo boorta Suudaan sida uu tilmaamayo khabiirkan ruushiyanka waxaa sidoo kale kooxda Fangar ay hub iyo maleeshiyaad ba ka dad guraysay Suudaan iyadoo geysay jamhuuriyadda Afrikada Dhexe dhammaan howlahaasi waxa ay ku socdeen si sirriyad leh si aysan u ogaanin dalalka kale iyo warbaahinta dawladda ruushka waxa ay kooxda Fangar u aragtaa mid muhiim u ah siyaasadeeda arrimaha dibadda waxaana taageero iyo gabaad dhan waliba ay siinaysaa howlgalada kooxda ee Afrika iyo qaybo ka mid ah caalamka dad badan ayaa waxa ay aaminsan yihiin in kooxda Fangar ay ruushka u suuragelisay in ay dib wujood muuqda ugu yeelato Afrika danaha ay qaarada ka leedahana ay ku fushato iyadoo aanan waynin nolosha ciidanka ruushka arrinkaas ayayna aad uga taxadireen siyaasiyiinta wadanka tan iyo tajrubadii qaraareed ee duulaankii ay ku qaadeen Afghanistan 8-meeyadii marka laga soo tago dawladda ruushka iyo kooxdan oo ay u adeegsato fulinta danaheeda caalamka haddana waxa ay sidoo kale u adeegsataa in ay kaga difaacdo maamulada ka jira Afrika kacdoonada iyo weerarada arrinkaasna waxaa tusaale dhow loogu soo qaadan karaa sida kooxda Fangar ay uga qayb qaadatay gurmadkii reer Suudaan xilligii ay dhigayeen dibadbaxyada ka dhanka ah al-Bashir iyo militariga inkastoo Fangar arrinkaas ay aad u beenisay kulan ay sanadkii 2017 yeesheen madaxweynaha ruushka iyo dhigiisa Umar Hassan al-Bashir oo xilliga ahaa madaxweynaha Suudaan wuxuu al-Bashir Putin u saxiixay in saldhig military uu ka sameysto xeebaha Suudaan 2020 ayuuna madaxweynaha ruushka sheegay in uu saxiixay in la bilaabo dhismaha saldhiga ruushka ee xeebaha Suudaan dibadbaxyadii ka dhacay Suudaan sanadkii 2018 ayaa u gogol xaaray in dalka ay ka soo baxaan awoodo siyaasadeed oo horey aanan miisaan badan u lahayn waxana ka mid ah kooxda adacmu sariic lagu magacaabo oo uu hoggaamiyo Maxamed Doqla kaas oo si fudud u noqday ninka labaad ee ugu awooda badan Suudaan haddana dagaal ugu jiro in uu dhacsado kaalinta koowaad sida uu tilmaamayo baraka faallooda arrimaha qaarada Afrika oo lagu magacaabo Saciid Dana kadib dhicitaankii xukunka al-Bashir waxay dawladda ruushka xiriir dhow la sameysatay labada garab ee ciidanka wadanka Suudaan ee kala ah militariga iyo kooxda fargelinta degdega ah si ay u sii wadato dhismaha saldhiga ruushka ee Suudaan hase ahaatee dawladda ruushka ayaa u aragtay Maxamed Doqla in uu yahay qofka kaliya ee isku halleyn karto isla markaana u fulin kara danaheeda dalka Suudaan booqasho uu ninkani ku tagay sanadkii 2022 wadanka ruushka ayuu ku soo qanciyay Putin in uu isaga isticmaalo una noqonayo nin aad daacad u ah danahooda kaliyana uu ka rabo garab istaag iyo taageero warbixinada soo baxay ayaa tilmaamaya in booqashada Doqla ee ruushka kadib ay kooxda Fangar bilowday in ay tababar siiso saraakiisha iyo ciidamada xoogga adacmu sariic halka Doqla uu u saxiixay Fangar in ay sii wadato howlaha dahab qodista ee ka soo laabashada Moscow kadibna wuxuu sheegay in ay suuragal tahay in la sii ambaqaado dhismaha saldhigga ruushka ee magaalada Boorta Suudaan sida uu sheegayo Saciid Dana markii ay bilowdeen 4 bilood ka hor dagaaladii dhexmaray militariga iyo ciidanka Xamiita waxaa kooxda adacmu sariic soo gaaray taakulooyin military oo ay u soo fidisay kooxda Fangar kuwaas oo ka imaanayay wadamada Afrika dhexe iyo Liibiya waana sababta u suuragelisay in Xamiita uu dagaalka ku sii adkaysto ilaa iyo haddana uu diido heshiisyada siyaasadeed ee lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda Taaju Sir Maxamed Cumar ayaa dhankiisa wuxuu aaminsan yahay in wax qarsoon aanan markan lahayn in koox kooxda fangar ay ka barbar dagaalamayso ciidanka dagaal ooge xamiita dagaalyahanada kooxdan lagu arkayo magaalooyinka al qurtum iyo darfur dhacdooyinkii ka dhacay ruushka 24kii bishii juun ee ciidanka fangar ay kula wareegeen saldhigga militariga ee ku yaala koonfurta ruushka barka jowan hoggaamiyaha kooxda fangar uu sheegay inay u sii ruqansanayaan dhanka moscow waxa ay dhaliyeen su'aalo muhiim ah oo liska weydinayo masiirka kooxdan iyo calaaqada ay la sii lahaan karto moscow inkastoo dhacdadaasi ay gelgashay kalsoonida ka dhaxaysay Putin iyo saaxiibkiisa Barka Jowan haddana waxaa wali jira xiriirka labada dhinac is afgarad ay garwadeen ka heeda dawladda Belarusiya oo xaliif dhowr ah Ruushka ayaa sababay in dagaalyahanada fangar iyo hoggaamiyahooda laga soo saaro Ruushka oo la keeno Belarusiya halkaas oo ay hadda ku sugan yihiin qubarada ka faallooda siyaasadda Ruushka ayaa tilmaamaya in markaan Moscow aynan goyn doonin xiriirka kooxda fangar iskuna day doonto inay xaliso oo kaliya is afgarawaaga soo kala dhaxgalay lagana shaqeeyo sidii mustaqbalka ay u soo noqon lahaayeen iyadoo awoodda kooxda fangar uga faa'iideysanayso hirgelinta siyaasadeed ee Afrika oo hadda ay u muuqato mid u soo jeesatay dawladda Mareykanka oo is hayaana Ruushka ayaa hadda waxa ay u xusul duubaysaa sidii loo soo afjari lahaa colaadda Suudaan halkaasina looga dhisi lahaa nidaam iyada daacad u ah si loo xakameeyo awoodda Ruushka qaarada ku sii baahaysa hadii ay suura gasho siyaasadda Mareykanka waxa ay ka dhigan tahay in awoodda fangar ee Suudaan la soo afjaray hadii san arrinkaas u suura gelin waxa ay ka dhigan tahay in Ruushka uu ku jilba fidsan doono qaaradan hodanka ah ee awoodaha dunida isku haya hadda u soo kala tartamayaan
وهجاك ولي واحد مقليسان برامج كد عدوين كدنيدا مؤسسة ورباهينيات الكتائب وكو هذا شاف كحركة مجاهدين تال الشباب ايا دهرن مدي ما انت وحي بلان قادئين اي باهين دونتو فيلم حيسا بدن او قيب كاه سلسلة دا وغلود عليهم فيلم كان ايا نقن ايا حلقدك ويوتبانات اي سلسلة دا وحانا او كسو بحي دونا سدح للوقضوت ايا دونا لغسو بندق ايو qaabka uu dhacay weerarkii cusla ee cagta lagu marigay saldhig ee ciidamada dawladda federaalka ku lahaayeen deegaanka Amaara ee walaalada Islaamiga Mudug hadaba wixii ku soo kordhay filimkan la ballan qaaday waxaad ku dhigaysan doontaan wararka iyo barnaamijyada ka baxay daacadda Islaamiga Al-Furqaan وهجاك ولي واحد مقليسان برامج كد عدوين كدوني ذا
ربع قرني كهر شلي أوكلة ضبط أغوست تكون سجال بقول سجاشني استيدا وحي مجاهدين تال قاعد عمليات إسكو وقت دعاي كقاذن سفارة ده مريكان كي نيروبي دار السلام كواسي أوكلة عاصمة ده وضمدة كينيا تنزانيا وحاول ردا أسكدا شيخ سارة بان أوغاري مصالح ده مريكان كا يدون عمليات كنا يهايين بربيلوغ عمليات ووين نواي القاعدة كوبيكستي مرايكنكا كواسو النتيجوين كودا مانتا عدو لبا أركي كرتو هادا باشاني لباتن سنة كدب مواسدة ورباهيني ديا السحاب وكو هادشا أفكا القاعدة وحي باهيسي كتاب وقرأي مسولكي القاعدة وقابل سنة قرشين تيوسو دابريدك هول قلداس كاسيو لغو مقعابو الشيخ أبو محمد المصري وربحي ندام تحانها أهو مالماه سوصعودات كودغي سدونتان برنامش كدعذوينك الدوني دا waxaan ku soo gudbinaynaa khulaasada iyo xogta uu markii ugu horeeyay bixinayo Sheikh Abu Muhammad Al-Misri kuna saabsan qaabka loo qorsheeyay loona fuliyay amaliyadkii Nairobi iyo Dar es Salaam waxaana soo jeedinaya Maxamed Cali Aden
اشعل نضاها فالعدو تجبرا وارمي المغير لكي يعود القهقرا واجعل صدور الكافرين زواعفا تجري على ظمأ الأباطح أنهرا وافخر بقاعدة الجهاد مؤذنا بالنصر من عند الإله مؤزرا
كدب كبحتان كيشي قسامة بن لادن يسارا كيشي القاعدة دالك سودان يأدي تانكو دا أفغانستان وحاو شيق دردر قليي سيدي او دقال فولك فولا هولا قلي لها مريكان كدولان كجو وقيب بادن او كاترسان عالم كإسلام كا buuraha Torabora oo ah buuro dheer oo ay caan ku tahay Afghanistan ayuu Sheikh Osama bin Laden ka dhistay, talis uu ka qorsheeyay weeraradiisa ka dhanka ah Mareykanka. Halkaasina waxa uu Sheikh kula kulmay wariyeyaal dhowr ah iyo wufuud heer caalami ah oo ka kala socda daafaha caalamka Islaamka. Dhammaan dadku waxay isweydiinayeen qaabka uu noqon karo howlgalka dhan ah Mareykanka. Dad badan ayaana shaki ka muujiyay suurtagalnimada in Mareykanka la weeraro, maadaama uu haysto imkaaniyad badan oo uu ku ogaan karo waxa loo maleegayo sirdoonkiisa si ay eedana yahay sirdoonnada ugu firfircoon ee caalamka, ayna ka hoos shaqeeyaan badi dowladaha maanta ka jira caalamka. Sidaasi darteed, in danaha Mareykanka lagu beegsado gudaha dalkiisa iyo meel ka baxsanba waa arrin adag. Kaasi waxa uu ahaa fikrad ay dad badan qabeen, laakiin Sheikh Abu Muhammad al-Misri waxa uu leeyahay amma aragtideenna soo ma ahan waa ay ka duwaneed middaas. Laga soo bilaabo maalinkii aan soo saarnay bayaankii caanka ahaa ee aan ugu dhawaaqnay dagaalka ka dhanka ah Mareykanka, kalsoonida aan ku qabna Allah waxa ay ahayd mid weyn, go'aankeenna iyo iraadadeennana waxa ay ahayd mid xoogan, wayna naga go'need inaan Mareykanka ku beegsano gudaha dalkiisa iyo meel ka baxsan intuba. Xaafadda Najmul Jihaad ee Qandahaar oo ay deganaayeen badi xubnihii Al-Qaacida iyo qoysaskooda, sheekada ugu badan ee la hadalhayay waxa ay ahayd in la dardargeliyo in Mareykanka lagu beegsado howlgal qorshaysan oo fariid ah. Ahdaafta la soo bandhigayana waxa ay ahaayeen kuwo badan, laakiin waxaa la isku raacay in lagu bilaabo hadaf muhiim ah oo yaalla Yemen. Sheikh Abu Muhammad al-Misri ayaana mas-uul looga dhigay howshaas. Wufuudda xiriirka ah ee soo gaaraysay Afghanistan si ay ula kulanto Sheikh Osama bin Laden qaybna uga noqoto mashruuciisa jihaadka waxa ay ahaayeen kuwo badan, waxaana ka mid a dadka goor dambe yimid muhaajiriin carbeed oo doonayay inay jihaad u aadaan Tajikistan, laakiin markii ay waddadu ku adkaatay ayay soo aadeen Qandahaar, waxaana raggaasi ka mid a Xamse Talqaamidi oo weli nool iyo Cazaam Almaki oo goor dambe noqday fuliyaha camaliyadda safaaradda Mareykanka ee Nairobi. Waxaa dhanka kale dalka Kenya ka yimid laba mujaahid oo lagu kala magacaabo Fahad iyo Suhayb, kuwaasoo tababaro ku soo qaatay mucaskarka Jihaad Wal ee gobolka Baktiika ee bariga Afghanistan, kaasoo ka mid ahaa mucaskaraadka waaweyn ee gacanta ku haysay Al-Qaacida. Sida uu tilmaamayo Sheikh Abu Muhammad al-Misri, waxa ay labadani mujaahid ku hadlayeen luuqadda Carabiga, maadaama asal ahaan ay yihiin dad Carab ah oo awowayaashooda ay degeen xeebaha Kenya markii ay dhulkaasi furteen Muslimiinta. Waxay Suhayb iyo Fahad laba bilood oo xiriir ah ku sugnaayeen xaafadda Najmul Jihaad ee Qandahaar, halkaasina waxaa si dhow raganimadooda iyo daacadnimadooda isku tusay hoggaanka jihaadka uu Sheikh Osama bin Laden ka mid ahaa, iyagoo sidoo kale horay u haystay taskiyada macallimiinta mucaskarka Jihaad Wal ee ay ka soo qalinjabiyeen. Waxay labadooduba ka sinnaayeen naceebka siyaadada ah ay u hayeen Ameerikaanka iyo sida ay u jecel yihiin inay ka argoostaan, iyagoo ka sheekaysan jiray tacadiyaad ciidamada Ameerikaanka ah ay ka geysanayeen magaalada Mombasa oo ay ka mid tahay kufsi maalin cad wadooyinka magaalada ay ugu geysanayeen haweenka. Sheikh Abu Muhammad al-Misri waxa uu leeyahay, subax ka mid a subaxyadii aanu joognay Najmul Jihaad, wuxuu Fahad inoo soo bandhigay mashruuca howlgal lagu beegsanayo ciidamada Mareykanka oo ka dhaca dalka Kenya, isaguna diyaar la yahay in dalkaasi gudihiisa laga helo hubkii loo adeegsan lahaa howlgalka. Rogrogid iyo falanqeyn lagu sameeyey soo jeedinta Fahad kadib, waxay hoggaankii Al-Qaacida qalinka ku duugeen in Bariga Afrika ay noqoto saaxa lagu wajaho masaalixda Mareykanka, ficilna loo beddelo bayaankii miisaanka lahaa ee lagu iclaamiyey dagaal ay mujaahidiinta la galaan dowladda Mareykanka. Fahad ayaa lagu amray inuu si degdeg ah ku aado Afrika, gaar ahaanna Kenya, halkaasna uu ku sugo Sheikh Abu Muhammad al-Misri, waxaana la isku ballansaday labada dhinac in qorshahan uu noqdo mid qorsoon oo aanay cidi daalacan karin. Hadda waxa uu Sheikh Abu Muhammad al-Misri ku jiraa diyaar garowgii ugu dambeeyey, 4 toddobaad oo uu la jiifay xanuunka tiifowga kadib Allah ayaa caafiyey, wuxuuna ku soo noqday magaalada Qandahaar oo ay deganaayeen xaaskiisa iyo 3 gabdhood oo uu dhalay. Waxa uu ku wargeliyey xaaskiisa inuu u socdo safar dheer isagoo aan tilmaamin jihadiisa rasmiga ah. Marka ay weydiisay xilliga uu soo noqonayana waxa uu ugu jawaabay in Allah keliya uu ogyahay. Wuxuu leeyahay Sheikh Abu Muhammad al-Misri isagoo tilmaamaya wafaaga iyo garab istaaga ay u muujisay xaaskiisa intii uu ku jiray masiiradiisa jihaadka, waxa ay ahayd welina tahay xaas baari ah oo wafaa badan, waxay sanadahan dheer igula sabartay gadgadoonka nolosha, maalinna iskuma dayin inay iga hor istaagta shaqada aan ku jiray ee halista badneyd. Xilligaasi waxay ii haysay 3 gabdhood oo kale ah Maryam, Faadima iyo Xafsa. waxaa cajiib ah inaan xaadirin oo aan goobjoog ahayn xilligii saddexdaasi gabdhood la foolanayay. Maryama waxaa la dhalay anigoo jooga Khoost, iyaguna waxa ay deganaayeen Bishaawar. Faadimana waxaa la dhalay anigoo jooga Soomaaliya, iyaguna waxa ay joogeen Suudaan. Halka Xafsana lagu dhalay Yemen, aniguna waxaan joogay Afghanistan, ayuu leeyahay Sheikh Abu Muhammad Al-Misri. Aroornimadii hore ee talaadada ayaan soo sagootiyey jannadii qalbigayga, neecawdii laabtayda, tii nuurisay gurigayga, garabna ii ahayd Allah kadib, taas oo ah xaaskayga qaaliga ah ee Ummu Maxamed iyo gabdhahayga ka soo go'ay beerkayga ee kala ah Maryam, Faadima iyo Xafsa. Sagootintuna waxa ay ahayd mid saameyn badan. Waxaan ka codsaday inay ii saamaxaan oo ay ii soo duceeyaan, maadaama aan kala ogeen inaan dib dambe isku arki doonno iyo in kale. Wuxuu intaa ku sii darayaa Sheikh Abu Muhammad Al-Misri, waan dhaqaaqay iyadoo ay ilmeynayaan xaaskayga iyo gabdhahayga. Bannaanka gurigana waxaan ku soo sagootiyey tiro kooban oo walaalaha ka mid ah, kuwaasoo aan si dhab ah u ogeen halka aan ku wajahanahay. Reerka waxaan qeyr ugu dardaarmay labada walaal ee kale ah, Khalid Al-Habib iyo Abu Cabdiraxmaan Al-Muhaajir. Kadibna waxaan u dhaqaaqay xagga masjidka oo aan inta badan kula kulmi jiray Sheikh Usaama Bin Laden. Waana isoo sagootinayay dardaarankii ugu dambeeyey oo uu isiiyana waxa uu ahaa noqonin deeqsi ah, hadafkii u baahan boqol kiilo ka dhig shan boqol oo kiilo. Waxaan doonaynaa inay noqoto darba xanuun badan, haddii loo baahdo qof istishaadi ahna wiilkayga Cabdiraxmaan ayaa diyaar ah. Wuxuu raacay gaari horey u gaarsiiya busteejada laga raaca gawaarida aada Pakistan. Waxaana sii kaxeeyey mashaayikhda kale ah Abi Xafsa Al-Kumandaan iyo Sheikh Abilkhayr Al-Misri. Halkaasna waxay Sheikh Abu Muxamed Al-Misri iyo mujaahid Pakistani ah ka sii raaceen gaari ku wajahan Pakistan, kaasoo dhankiisa kaga haray garoonka diyaaradaha ee magaalada Karaji kadib markii uu Sheikhu dhammaystay ijraa'aadkii safarka. Wuxuu ku amaanayaa Sheikh Abu Muxamed Al-Misri in mujaahidkaasi uu ahaa qof amni ahaan dhisan, aad u dadaal badan, inkastoo aanu ogeyn tafaasiisha howlgalka uu ku sii socday, haddana uu kaalin weyn ka qaatay hawsha, maadaama uu ahaa isku xiraha Abu Muxamed Al-Misri iyo hoggaanka dhexe ee joogay Afghanistan. Duruufaha amni ee jira awgeedna wuxuu ka gaabsanayaa inuu sheego magaciisa. Diyaaradii uu la socday Sheikh Abu Muxamed Al-Misri ayaa ka duushay garoonka diyaaradaha iyadoo ku wajahan Dowxa oo ah caasimadda Qatar, halkaasoo ay kaga sii duulayso magaalada Al-Qartuum ee caasimadda Suudaan. Wuxuu garoonka Dowxa joogay saddex saacadood oo xiriir ah, salaadaha duhurka iyo casirka ayuuna ku tukaday. Saacado kadibna waxay diyaaraddu ka dejisay garoonka diyaaradaha ee magaalada Al-Qartuum. Gaari taksi ah ayuu ka kiraystay afaafka hore ee garoonka, kaasoo uu ku tagay mid ka mid a hoteelada ku yaala bartamaha caasimadda. Nasiina kadib Abu Muxamed Al-Misri waxa uu la xiriiray Abu Dalxata Suudaani oo ka mid ahaa xilligaas kawaadirta iyo saraakiisha miisaanka leh ee Al-Qaacida. Abu Muxamed Al-Misri waxa uu leeyahay, Abu Dalxata Suudaani waxa uu ka mid ahaa mujaahidiintii hore, waana sargaal muhiim ah oo ka tirsan kawaadirta Al-Qaacida. Wuxuu ahaa macallin tababare oo duruus ku saabsan madaafiicda iyo dhab quraafiyadda ama cilmiga maabka ka bixin jiray mucaskaraadka Afghanistan. Xiriir walaaltinimo oo ka gundheer kan ehelnimo ayaana naga dhexeeyey. Waana walaal nin gobeed ah, weji furan, dhoola cadeyn badan, aadna ugu dhowaa Sheikh Usaama Bin Laden oo xilligii Suudaan wuxuuba ahaa mas-uulka ilaalada sheekha. Maadada injineerinka ayuuna kaga baxay jaamacadda Al-Qartuum. Abu Dalxa oo wata gaari nuuca raaxada ah ayaa ugu yimid Sheikh Abu Muxamed Al-Misri hoteelkii uu deganaa. Halkaasna waxaa ku dhex maray sheeko dheer oo u badneyd isxog wareysi iyo xaaladda ay ku sugan yihiin mujaahidiinta Afghanistan joogta. Maadaama uu aad u jeclaa inuu aado Afghanistan, wuxuu ku wargeliyey inuu safar degdeg ah oo kooban halkaasi ku aadi doono si uu arrimaha qaar u gaarsiiyo Sheikh Usaama, laakiin uu ku amray inuu si dhaqsi ah ugu noqdo magaalada Al-Qartuum, halkaasoo uu ka waday howlo la xiriira shaqada shirkadihii uu Sheikhu ka aasaasay Suudaan ee dhaqaalaha ka soo baxa lagu maalgelinayay jihaadka iyo mujaahidiinta.
حتى يعود بهم غض وأخضرا وبهم جبين المجد صار مخضبا بدم الفوارس والعبير معطرا قسما بمن بعث الحبيب محمدا.
Haddaba ma jiraan shaqsiyaad kale oo uu Suudaan kula kulmay Sheikh Abu Muxamed Al-Misri. Waddankeesa ayuu ku sii wajahan yahay si loo dardargeliyo howlgallada ka dhanka ah Maraykanka. Warbixinno kale oo soo socda ayaanu ku soo gudbin doonaa insha Allah.
أسقان ضبح الصافنات وزمجرا وبغير زخات الرصاص فلن ترى يوما جبين المجرمين معفرا
في مد وفي جزر
عرفت الله
وكالأنهار إذ تجري
سبحان
الذي أسرى
عرفت الله.
وهجاج قيبها دنبيه برامج كد عدوين كدنيدا يانس لسو قارني مركان نوحاد كسو دواتان وراركي ودنبيه عالمك محمد أمين ياسوجي دينجا
يهودا ايا بربوريي قري اي دقنايين قوس فلسطيني اه او اي هوري ادلين عيدا مدى يهودا ارورني مدى هوري ايمانتا عيدا مكاترسان كوا يهودا ايا حوكو قلي كام لغو مغا عابو عسكر وكو يالا بريغا مغا لدى نابوليس اي دانتا قلبات هل كاسينا وحا اي كبربوريين قري اي دقنايين قوس نين هوري اي ادلين عيدا مدى يهودا ciidamada yahuuda ayaa ku qasbay dadka dariska la ah guriga qoyska Cabdi Fataax Qashuura inay banaanka ugu soo baxaan guriyahooda markaas kadib ayayna cagaf ay wateen waxa ay galiyeen guriga oo markiiba isku bedelay goob burbursan dad weyna careysan oo u badan dhalinyaro ayaa isku dayay inay ka hortagaan tacadiyada ciidamada yahuuda waxaana la soo warinayaa in 19 ruux ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan Cabdi Fataax Qaruush oo 49 jir ahaa ayaa bishii Maarso waxa ay ciidamada yahuuda ku dileen kaamka Janin isagoo ka mid ahaa dadka ka soo horjeeda tacadiyada yahuuda una dhaqdhaqaaqa dhibanayaasha reer Falastiin boqolaal ka mid ah ragga dabdamiska ayaa halgan ugu jira daminta dabka kacay waddanka Boortaqiiska in ka badan 1000 ruux oo ka mid ah shaqaalaha dabdamiska waddanka Boortaqiiska ayaa maalmo xiriir ah waxay halgan ugu jiraan daminta dabka kacay qaybo badan oo ka mid ah waddanka taasi oo qayb ka ah kuleel daran oo ka jira qaarada Yurub iyo meelo badan oo ka tirsan Afrika magaalada Odomira ee dalka Boortaqiiska ayaa ka mid ah meelaha ugu badan ee ay dabku ka kaceen isagoona u fidaya dhanka koonfurta waxaana mandiqadan ay ka mid tahay goobaha ugu caansan ee dalxiiska waddankaasi 6700 oo hektar oo dhulkeymo ah ayuu baabiyay dabkan kacay kumanaan ruux ayaana ka barakacay guryahooda kuwaasi oo haatan meelo banaan ah ku hoyda ugu dambeyntiina dawladda Denmark ayaa wali waxa ay wadaa tallaabo ay ku gubeyso musxafka Qur'aanka Kariimka ah wali dawladda Denmark waxa ay wadaa tallaabada guracan ee ay ku gubeyso musxafka Qur'aanka Kariimka ah kooxo lagu magacaabo wadaniyiinta Denmark ayaa magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan waddankaasi waxa ay ku gubeen nusqooyin ka mid ah Qur'aanka Kariimka ah kooxdan oo difaac ka helaysa ciidamada booliska ayaa afaafka hore ee safaaradaha dawladaha ku yaala caalamka Islaamka ku leeyihiin waddanka Denmark waxa ay ku gubeen mushafka Qur'aanka Kariimka ah magaalooyinka lagu gubay kitaabka Qur'aanka Kariimka ahna waxa ka mid ah magaalada Copenhagen ee caasimadda waddanka Denmark
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رسوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالزهري وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي
قودهان انتاسا ينقصوا أفميرينا برنامج كدعدوين كدوني دا وحان أمهد علينينا ولا لها برنامج كنقلقي بقلي وديق استياشينا انتان قوكل مينو برنامج كالمدلم إذا وحان دين قدافينا في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى وما أعددت للرمس
فسبحان الذي أسرى عرفه.